Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Somo la leo ni mawasiliano ya maombi, ukaribu na uhusiano. Hii ni sehemu ya kutoka kwa mfululizo wa sehemu 12 na tunafanya mada namba 10, ambayo ni Yesu ndiye pekee. Mathayo sura ya 6 mstari wa 5 hadi wa 8, na hii ni video ya Yesu kwa mara nyingine tena. Na msalipo, msiwe kama wanafiki, bali mimi napenda kusali nikiwa nimesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Kwa hakika, tazama, na amin na kuambia thawabu, lakini wewe unaposali, ingia katika chumba chako. Na wewe ukifunga mlango, usali kwa Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi na uombapo. Usitumie marudio ya bure kama mashetani wanavyofanya. Fikiria kwamba watasikilizwa kwa maneno yao mengi. Basi msiombe kama wao, kwa kuwa Baba yenu anajua mnachohitaji kabla hata hamjaomba. Muda unaomba sio lengo. Watu wanaanza kuhusiana na Mungu kuingia kwenye maombi kulingana na utendaji. Wanatoka nje ya imani, kosa, na kuelekea kwenye sheria na maneno. Ibada za kila siku hazinifanyi kuwa zaidi au kidogo ikiwa unazifanya au la. Hiyo ni kwa nidhamu yako binafsi. Tumeenda kutafuta imani katika wakati wetu wa maombi, ndio tunatafuta maombi ya kurudiwa rudiwa. Kwamba kwenda tena na tena na kitu kimoja. Tunapoenda kwa Baba, tunaomba kwa imani na kuamini kwamba tunapokea ujauzito wetu. Hebu sasa tuende kwenye Luka sura ya 11 mstari wa 5 hadi wa 8. Na huyu ni Yesu akitua baadhi ya nyakati zile, akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki na kwenda kunivusha mizigo, na atajibu pengine kusema, si pengine mlango sasa ni risasi na watoto wangu sasa siwezi kuinuka na kukupa umri. Ningekuambia ingawa hata simama na kumkaribia kwa sababu yeye ni rafiki. Hata hivyo, kwa sababu ya kuendelea kwake, atapanda na nyuklia kama vifaa vingi katika jimbo. Umefundisha kwa jadi kwamba hii ndiyo tunapaswa kufanya ili kufa daima kumshambulia Mungu mpaka tufanye utupe tunachotaka. Hii si Saudi pia alisema kwamba tunahitaji kupata watu wengine kutusaidia kumsumbua Mungu kwa maombi na kuachiliwa kama uamsho. Mungu anataka uamsho wakati wote. Yesu anafundisha hapo kwamba sivyo Mungu anatuonyesha sisi ulimwengu rafiki. Sio kulinganisha, lakini ni tofauti. Hebu sasa tuzungumze kuhusu tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya, au njia ya mteja ya kuomba. Twende Mwanzo sura ya 18 mistari ya 23 hadi 24, tukitoka mstari wa 23, na tazama, je, wewe pia unaweza kuwaangamiza wenye haki pamoja na waovu? Aya 24. Tuseme watawachagua watu wema ndani ya mji. Je, unaweza kuharibu bei pia? Siogopi ikiwa waandishi walikuwa ndani yake. Kisha Agano la Kale, Mungu alihukumu Sodoma na Gomora, Mungu alikasirika kuliko dhambi na hapakuwa na malipo ya dhambi. Lakini katika Agano Jipya, Yesu alilipa gharama. Ibrahimu alikuwa mpatanishi. Na pia ninaona katika maandiko kwamba Musa pia alikuwa mpatanishi. Tunaona hili katika Kutoka sura ya 32, mstari wa 10 hadi 14, tukisoma kutoka mstari wa 10. Sasa basi, na nieleze ili mwamba wangu uwake moto juu yao, nipate kuangamiza na kuwafanya kuwa na mawazo ya kweli. Ndipo Musa akamsihi Bwana Mungu wake, akisema, Bwana, kwa nini hasira yako inawaka sana juu ya watu hao waliokwenda Misri, wale wenye nguvu kuu na walio pembezoni? Kwa nini wa Misri waseme na hivyo akawaletea madhara ili kuwaua milimani na kuwaangamiza kutoka juu ya uso wa dunia? Geuka kutoka kwa hasira yako kali na uongoze kutoka kwenye sayari hii hadi kwa watu wako. Kumbuka Ibrahimu na Isaka na Israeli, watumishi wako, kuwaachilia huru wewe mwenyewe, ukawaambia, nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nchi hii yote niliyokuambia wewe na uzao wako, nao wataiboresha milele. Kwa hiyo Bwana alitaja tangu wakati huu, ambayo alisema angefanya kwa watu wake. Ya kwanza ya sura ya pili mstari wa daraja tano, kwa maana kuna Mungu mmoja, moja pengo kati ya Mungu na mwanadamu, mwanadamu Kristo Yesu, ni kitu katika Jumapili kwa uwazi kabisa. Kulikuwa na Mungu mmoja tu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kuna njia moja tu wa kupitia, na hiyo ni kupitia Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine ya kwenda huko isipokuwa kupitia mwana wa Mungu anayeitwa Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu alilipa gharama ya msalaba kwa ajili ya wokovu wetu. Huwezi kuipata ni kwa neema, zawadi ya bure inayotolewa tunapojikabidhi kwa Yesu Kristo na kudhihirishwa kama Bwana na Mwokozi. Kuna chombo kimoja tu cha habari, kwa maneno mengine, kuna mtu mmoja tu kati ya mwanadamu na Mungu, ambaye Mungu Baba na mwanawe Yesu Kristo. Vyovyote vile, maisha, hakuna anayekuja kwa majaribio. Katika Agano Jipya, Yesu ndiye mpatanishi pekee kati ya Mungu na mwanadamu anayeona tatizo na Mungu. Wakati Yesu alilipa gharama ya kurudi kwa Mungu, hana hasira na tayari kuharibu maeneo. Huwezi kuwa mpatanishi na ukiona katika Agano la Kale kama Musa, Ibrahimu wanavyofanya, tunapata hisia kwamba Mungu bado ni sawa, na katika Agano la Kale mwenye njaa anataka kumwangamiza Yesu Kristo alikuwa analipa gharama unapopitia Yesu Kristo bila matatizo. Hebu tushuke kwenye Luka sura ya 11 dhidi ya asiyebikira. Tena huyu ni Yesu, mstari wa 9. Kwa hiyo nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafutani nanyi mtapata, kwamba hamtakuwa wazi kwenu. Kwa maana kila ambaye hupokea na anayetafuta atapata, kazi wakati si sheria kuwa wazi kwa sunos kutoka mbali kati yenu tutampa jiwe. Je, akiomba samaki? Je, angempa nyoka badala ya samaki? Au waliomba wakati alipomtolea wakazungumza na nyinyi, basi kwa kuwa waovu mnajua kuwapa watoto wenu zawadi nzuri? Baba wa mbinguni atawapa ninyi zaidi Roho Mtakatifu. Kwa wale wanauliza, Mungu anasema ukiomba utapata mara moja. Hatuhitaji kuendelea kumwomba Mungu kile tunachohitaji. Tayari imefanywa. Tunachotakiwa kufanya ni kuipokea. Mara nyingi katika maisha yetu ya maombi, tunamwendea Mungu kana kwamba hataki kujibu maombi yetu. Tatizo ni kutokujibu maombi yako. Tatizo ni sisi kupokea wakati wetu wa maombi kwa imani, unamwendea Mungu kwa kutokuamini. Tunapaswa kumkaribia Mungu kihalali, kwa imani kwamba maombi haya yatakuwa tunaomba neno la Mungu. Katika jina la Yesu, Mungu anatusikia. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa mpatanishi wa mpatanishi pekee kati ya wanadamu na Mungu. Tena, asante kwa kuwa nami leo kwenye mada hii. Yesu ndiye mpatanishi pekee. Ujumbe unaofuata ni wa 9 bora kutoka katika mfululizo wa sehemu 12 za mada namba 11. Kusudi la maombi ni nini? Asante kwa kuwa nami, na Mungu akubariki.